La pregătire. Ce pregătire? Despre ce vorbim când vorbim despre pregătirea, restaurare și... despre întoarcerea lui Israel în țara promisă, da? Și această întoarcere este prezentată în cartea Ezechiel în niște etape și prima etapă, am văzut-o data trecută, am vorbit despre pregătire, care constă în ce? În înlăturarea celor care aveau pretenție la țara respectivă, deși era țara lui Israel, și a toți aceștia, de cine au fost reprezentați? De Edom, da? Ca și reprezentant al tuturor celor ce aveau pretenție să stăpânească țara promisă. Și un al doilea lucru, deci îndepărtarea dușmanilor, tot în pregătire ce am văzut? A mai fost ceva, al doilea lucru, a fost binecuvântarea țării, pregătirea tărânul, munții lui Israel, da? Am văzut în contrast doi munți, da? Munții Seir și munții lui Israel. Unii vor experimenta judecata lui Dumnezeu, ceilalți vor experimenta binecuvântările lui Dumnezeu. Și am văzut că toate acele binecuvântări erau specific direcționate asupra țării, asupra pământului, da? Ca și pregătire a acestui pământ să-și reprimească poporul înapoi. Da? Deci aceasta a fost pregătirea. Astăzi ne vom uita la restaurarea poporului în țara promisă de la 36:16 până la 37:14 și această restaurare are patru părți, mesajul acesta are patru părți. Prima parte este de la 16 la 21 și prezintă încă o dată motivul pentru care poporul a fost împrăștiat. Da? Motivul pentru care Israel a fost împrăștiat. De la 16 la 21. Și haideți să citim primele două versete, 16 și 17. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, ne marchează începutul unei noi profeții, da? Și primul motiv pentru care Israel a fost înlăturat, care este prezentat aici în versetul ăsta? Au întinat țara. Într-un termen modern, dar putem zice că au poluat țara. Da? E vorba de... Și cu ce au poluat-o? În ce sens au întinat-o? Păcatul! Păcatul din viața lor, exact. Idolatria lor a întinat țara. Sigur, este comparat acest lucru cu ceea ce în vremea aceea și în condițiile aceea, în legea lui Dumnezeu, era o femeie în timpul perioadei ei, care avea o scurgere de sânge, orice atingea era considerat necurat. Și nu numai o femeie, ci orice om, orice care avea o scurgere de orice fel, orice atingea făcea acel lucru necurat. Și sigur, pentru noi lucrul ăsta poate să pară ciudat, dar știm noi foarte bine în ziua de astăzi că unele din cele mai grave și adesea incurabile boli se transmit prin ce? Prin sânge și prin secrețiile corpului nostru, nu? Hepatita, sida, multe boli se transmit prin secrețiile corpului nostru. Și vedeți cum Dumnezeu, a tot cunoașterea Lui, în vremea aceea când nu aveau posibilitățile de curățenie și de spălare și existente în vremea asta, a dat unui popor care a străbătut 40 de ani deșertul, nu? uneori fără a avea toate condițiile necesare, niște legi ca să le, ce? Să le păzească viața. Nu? Erau legi, toate aceste legi erau spre binele lor ca să nu se răspândească bolile în mijlocul lor, ca să nu se îmbolnăvească. Da? Deci acesta era contextul. Dar legea în vremea aceea spunea că orice femeie aflată la ciclu, când atinge ceva, face lucrul acela necurat și se ia această imagine și spun, voi ca și popor, ce ați făcut? Ați făcut țara asta necurată. Prin ce ați atins voi, da? Prin păcatele voastre, pe ce ați pus mâna în țara asta, l-ați spurcat, l-ați întinat, l-ați poluat cu modul vostru de viață, cu păcatul vostru, cu idolatria voastră și de aceea zice Domnul, de asta v-am îndepărtat. Da? Dar nu numai lucrul acesta, deci au poluat țara și mai este o problemă ce au făcut ei. Haideți să vedem versetele 18 și 19. Bun. Aici se detaliază de ce, în ce mod au spurcat țara, nu? Sângele vărsat, idolatria lor. Și apoi versetul 20 și 21. Ce au făcut? Au ajuns printre neamuri. Acum au ajuns printre neamuri. Dumnezeu i-a împrăștiat și au ajuns printre neamuri. Și printre neamuri ce au făcut? 20 și 21. Al doilea lucru, au pângărit sau au profanat numele lui Dumnezeu. Unde? Printre neamuri. Acum nu mai erau în țara lor, erau printre neamuri și acolo au pângărit numele lui Dumnezeu. În ce fel l-au pângărit numele lui Dumnezeu? De ce l-au pângărit? Asta e aplicația pentru noi în ziua de astăzi. Vedem că...
Nu înseamnă că nu trebuie să vin și să...
Așa este. Exact. Asta e aplicația. Și ce vedem? Lui Dumnezeu îi pasă de ce?
De
numele Lui, de reputația Lui. Și reputația Lui Dumnezeu a depins atunci de ce? De comportamentul, pe de o parte, comportamentul poporului lui înaintea neamurilor, da? Așa cum și astăzi reputația lui Dumnezeu depinde de comportamentul nostru înaintea neamurilor. Atunci, pângărirea numelui lui Dumnezeu s-a datorat și însuși faptului că au ajuns printre neamuri, pentru că neamurile ziceau, ăsta e Israel, ce Dumnezeu are Israel dacă nu a putut să-i țină în țara lor, da? Și a îngăduit să ajungă printre neamuri. Însuși prin faptul acesta a fost pângărit numele lui Dumnezeu, da? Deci, lui Dumnezeu i-a păsat atunci de reputația numelui său și lui Dumnezeu îi pasă și astăzi de reputația numelui său. Așa că să nu uităm că ori de câte ori facem lucruri care întinează reputația lui Dumnezeu înaintea neamurilor, că ajung să zică așa cum zicea fratele Sprivac, că la ce să mă duc acolo, că ăia-s mai răi ca noi, Dumnezeu ia seamă de aceste lucruri. Da? Și lovim în însăși reputația lui Dumnezeu. Așadar, care au fost cele două motive ale împrăștierii lui Dumnezeu, poporului? Au Dacă poluat, ca să folosim două cuvinte cu P, au poluat și au pângărit, s-au profanat. Da? Au poluat țara și au pângărit numele lui Dumnezeu. Și au pângărit numele lui Dumnezeu, iar lui Dumnezeu îi pasă de numele său. Bun. Metoda de la 22 la 32, metoda restaurării lui Israel. În ce mod va fi restaurat Israel? Și putem spune că aceste versete care urmează sunt unele dintre cele mai glorioase versete care vorbesc despre acest subiect al restaurării poporului lui Dumnezeu. Versetul 22 și 23. Bun. Care e primul lucru care îl aflăm despre această restaurare? Motivul nu este pentru, ci în ciuda, putem spune, nu? Nu este pentru comportamentul lor, pentru ceea ce au făcut ei bine, ci în ciuda păcătoșeniei lor și stării lor. Nu-i așa? Ăsta e harul lui Dumnezeu. Și mântuirea noastră nu este pentru că am făcut noi mai multe fapte bune decât alții, sau, da, ci în ciuda păcătoșeniei noastre. Și asta nu înțeleg oamenii astăzi și asta nu înțeleg toate religiile care predică o mântuire prin fapte. O mântuire prin fapte. Mântuirea nu este pentru că am făcut noi ceva, ci în ciuda a ceea ce am făcut noi. Da? Deci, Dumnezeu zice, pentru numele meu. Pentru ca neamurile să cunoască că eu sunt Dumnezeu. Și, până la urmă, dacă stăm să ne gândim noi dintre neamuri, și acum, nu? Când un om este mântuit, nu-l cunosc că cine este adevăratul Dumnezeu, cei dintre neamuri? Păi noi nu suntem dintre neamuri. N-am ajuns noi la cunoștința cine este adevăratul Dumnezeu prin mântuirea pe care Dumnezeu ne-a dat-o? Da, da, da. Și acum, deci, ăsta e primul aspect esențial. Ce urmează? Ce face Dumnezeu? Și avem aici vreo 7 lucruri pe care Dumnezeu le face pentru poporul său. 36, 24 și 25. Primele două lucruri le găsim aici. Data trecută v-am spus, v-am dat motivul pentru care avem acel verset de învățat. Da? Cel mai probabil când Domnul Iisus Hristos vorbește cu Nicodim și spune, tu învățător al legii nu cunoști aceste lucruri, cel mai probabil Domnul Iisus Hristos face referire când vorbește despre nașterea din nou la acest pasaj. Și când spune trebuie să te naști din apă și din duh, se gândește la acest pasaj. Așadar, astăzi sunt multe interpretări. Ce înseamnă din apă și din duh? Unii zic din apă înseamnă nașterea naturală, copilul când înainte de naștere stă în lichidul amniotic și asta e naștere din apă, și sigur nașterea din duh este a doua naștere. Sau alții zic, nașterea din apă este botezul și nașterea din Duh este botezul cu Duhul Sfânt, da? Și se fac tot felul de interpretări, dar dacă ne gândim la ce a spus Domnul Iisus Hristos, că Nicodim trebuia să cunoască aceste lucruri, înseamnă că aceste lucruri trebuie să fie existat în Vechiul Testament și ăsta este un loc unde se vorbește exact despre naștere din nou, desigur aici ca și națiune, pentru ei ca și națiune, și de ce se vorbește? Despre apă și Duh. Apă și Duh, exact cele două elemente pe care le folosește Domnul Iisus Hristos. Și haideți să vedem. Deci ce spun versetele, având aceste lucruri în minte? Versetele 24 și 25. Primul lucru pe care îl va face Dumnezeu pentru Israel. Îi va strânge din toate țările și nu-i suficient, pentru că cei ce zic, lucrurile astea se aplică creștinilor din ziua de astăzi, nu? Până la urmă, și noi când suntem născuți din nou, suntem scoși dintre neamuri, într-un fel, da? Ieșim dintre neamuri. Dar zice aici, și vă voi duce în țara voastră specific. E vorba de o restaurare în țara promisă. Așa, literal, în țara promisă. Așadar, sigur, tot ce aici putem să-l aplicăm și la noi și la mântuirea noastră în dispensația bisericii, numai că ce spune aici încă nu s-a întâmplat și este un lucru care se va întâmpla în viitor, da? Când Israel va fi dus în țara sa. Deci, primul element și restaurarea lor presupune o întoarcere în țară, da? În țară. Îi scot dintre neamuri și vor fi duși în țară. În al doilea rând, apa, da, care ce face? Îi curățește de toată necurăția lor anterioară, da? Intervine apa. Ce înseamnă lucrul acesta? Este îndreptățirea. Da? Îndreptățirea ce înseamnă? Sau justificare sau îndreptățire înseamnă că vor fi socotiți curați. Da? Vor fi socotiți. Exact. Va fi pusă în contul lor o neprihănire. Da? Și asta trebuie să facă Dumnezeu. Cum? Pentru care n-au făcut absolut nimic. Da? Deci asta este îndreptățirea lor. Dumnezeu nu îi va mai privi ca necurați. Da? În al treilea rând, versetul 26. O inimă nouă și un Duh nou. Asta ce este? Regenerare. Da? Inima nouă înseamnă regenerare. Astea sunt toți termeni. Dacă cineva predică despre mântuire și vrea să ia efectiv ce se întâmplă cu un om în momentul mântuirii sale, va vorbi despre îndreptățire, va vorbi despre regenerare. Toate sunt lucruri pe care le face Dumnezeu în momentul mântuirii unui om în actuala dispensație, nu? Și da, cu condiția să îl prezinte în context și să arate tot ce spune textul acela și să nu facă doar o aplicație strict la biserică, pentru că atunci pierde mult din ceea ce spune textul. Deci avem regenerare, o inimă nouă. Nașterea din nou presupune îndreptățirea, presupune regenerarea. Presupune nașterea din apă și nașterea din Duh. Ce spune următorul verset? Versetul 27.
pune Duhul meu în voi și te voi face să umblați în rânduielile mele și să păziți judecățile mele și să le faceți.
Ce spune? Vă voi pune Duhul meu în voi. Da? Botezul, dacă vezi cu Duhul Sfânt. Nu-i așa? Și de asta e nevoie în momentul mântuirii unui om. Numai că ceea ce spune aici, că voi pune Duhul meu în voi, cui spune? Lui Israel. Deci ceea ce spune aici nu este venirea Duhului la rusalii peste biserică. Da? Dumnezeu a făcut lucrul acesta și pentru biserică, pentru că Israel l-a respins pe Mesia. Așadar, ceea ce spune aici că voi pune Duhul meu în voi, adică în poporul Israel, este ceva ce se va întâmpla în viitor, în momentul în care Dumnezeu își va mântui poporul său ca și națiune. Da? Este ceea ce s-a întâmplat la rusalii, dacă vreți, este doar o prefigurare a mântuirii extraordinare care se va întâmpla cu poporul lui Dumnezeu și cu toți cei mântuiți din viitor, în momentul când Dumnezeu va lucra într-un mod extraordinar și își va instaura împărăția sa pe pământ. Da? Deci nu vorbim aici de ce spune aici, ce spune aici despre Duhul Sfânt, nu este ce s-a întâmplat la rusalii. Ce s-a întâmplat la rusalii este un eveniment asemănător. Numai că la rusalii Duhul Sfânt a venit individual peste cei ce au crezut. Atunci va veni peste o națiune întreagă pe care Dumnezeu o va restaura. Da? În al cincelea rând, 28 la 30. Și al șaselea conține acest verset. Haideți să citim. Al cincelea lucru, ce spune? Veți locui în țara părinților voștri, în țara promisă, având o relație intimă cu Dumnezeu și în al șaselea rând, asta, da, asta ține cont, da? Da, asta e că vor locui în țara lor, vor fi poporul lui, ăsta e al cincelea tot și al în al șaselea rând. Numai asta spune în versetele 28 și 30. Exact. Îi va binecuvânta, pământul va fi roditor, da? Nu vor mai experimenta foametea. Da? Asta e al șasea binecuvântare. Deci a cincea este că vor trăi în țara lor într-o relație strânsă cu Dumnezeu, da? Care îi va fi curățat de toate necurățiile lor. Al șaselea rând e binecuvântarea materială prin bogăția roadelor. Nu vor mai experimenta foamete. 31 și 32. Al șaptelea.
Nu pentru voi fac eu aceasta, zice Domnul Dumnezeu, să știți. Rușinați-vă și roșiți pentru căile voastre, casa lui Israel.
Deci în al șaptelea rând, ce vor face? Deci vor aminti de păcatul lor, de păcătoșenia lor și lucrul acesta îi va face să roșească, să le fie rușine de modul în care au trăit și din nou Dumnezeu afirmă, fac lucrul acesta pentru numele meu. Acest pasaj de aici din Ezechiel este paralel cu Ieremia 31. În ambele se vorbește despre noul legământ. Dar există și o mică diferență dacă le veți citi în paralel. Ieremia pune accent mult pe rolul cuvântului lui Dumnezeu în tot acest proces, pe când Ezechiel pe ce pune accent? Cine are un rol extraordinar? Nu l-am subliniat eu când am parcurs versetele, dar cine are un rol extraordinar de mare în tot acest proces de Duhul? Duhul lui Dumnezeu, da? Ieremia vorbește, pune accentul pe cuvântul lui Dumnezeu, Ezechiel pe Duhul lui Dumnezeu, dar în mod evident și cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu vor avea un rol extraordinar în restaurarea lui Israel, tot așa cum cuvântul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu au un rol esențial astăzi în orice mântuirea fiecărui om, da? Bun. Al treilea element, am spus că are a treia parte, am spus că acest pasaj despre restaurare are patru părți. Rezultatele întoarcerii lui Israel, 33-38. Haideți să vedem, 33 și 34. Nu, 33 și 34. Atât. Bun. Zice Dumnezeu că în ziua când vă voi curăți de toate nelegiuirile voastre, da, voi face ca cetățile să fie locuite. Deci în ziua îndreptățirii și regenerării lor va fi și ziua întoarcerii lor. Ambele evenimente sunt puse în același timp împreună. Ce ne spune nouă lucrul acesta? Până la urmă, evreii s-au cam întors. Nu toți, încă sunt împrăștiați în toată lumea, dar mulți s-au întors în țara promisă. Și unii ar zice, păi s-a împlinit deja profeția asta. Dar s-au întors unii, s-au întors mulți, nu toți. Dar ce lipsește astăzi încă? În ziua, ce zice? În ziua, unde-i? 33. Îs ei curățiți de toate nelegiurile lor? Nu. Poporul evreu este la fel de păcătos și are toate păcatele posibile pe care le au toate neamurile de pe pământul acesta. Da? Sunt în vremea asta oameni individuali care sunt mântuiți prin credința lor în Domnul Iisus Hristos, dar ei ca națiune nu le-a fost curățit păcatul. Da? Sunt la fel de păcătoși ca toți ceilalți. Da? Da. Da, da, ăsta e unul din lucruri. Aceleași tendințe, aceleași păcate sunt prezente la ei și abuzuri de copii apar în presă, da? Și ceea ce fac încă, absolut. Deci aceste versete încă nu sunt împlinite. Și în mod evident nu s-au împlinit în vremea întoarcerii lui Zorobabel, Ezra, Neemia. Deci nu s-au împlinit toate aceste profeții. Ele țin încă de viitor. Versetele 35 și 36.
Națiunile care vor rămâne în jurul vostru vor cunoaște că eu, Domnul, am reconstruit locul de trupate și am plantat ce era pustit. Eu, Domnul, m-am vorbit și voi face.
Ce se va mai întâmpla atunci? Națiunile din jur, mi se spune, vor recunoaște că Dumnezeul lui Israel e cel care a făcut toată acea lucrare. Acum, dacă ne uităm la națiunile care îl înconjoară pe Israel, care e atitudinea lor față de Israel și de Dumnezeul lui Israel? Nu? De dușmănie, de ură. Dacă ar putea să-i desfințeze, să-i extirpe ca și să-i scoată ca pe o măsea stricată. Da? Au pretenția încă asupra țării. Nu-L recunosc pe Dumnezeul lui Israel ca fiind adevăratul Dumnezeu. Din nou, este ceva ce încă nu s-a împlinit și nu s-a împlinit niciodată efectiv în totalitate, în istoria aceasta. Da? 37 și 38. De multe ori în secțiunile trecute, Dumnezeu ce îi spune lui Ezechiel? Că nu va asculta cerințele și ceea ce va veni poporul înaintea lui. Da? De ce? Pentru că încă erau în starea de oameni păcătoși. Da? E chiar, exact. Și, dar aici e pentru prima oară în carte când Dumnezeu zice, le voi asculta o cerere. Și voi face ceva ce mi-au cerut. Și despre ce se vorbește aici? Despre o mulțire supranaturală, dacă vreți, a poporului lui Dumnezeu, care vor umple cetățile și vor locui țara. Din nou, ăsta este un lucru care nu s-a întâmplat. Bun. Așadar, prin credința în Iisus Hristos, noi neamurile, în prezent, suntem părtași a acestui legământ. Da? Dar faptul acesta nu înseamnă că nu va exista o împlinire în viitor deplină a tuturor promisiunilor de aici cu Israel. Nu trebuie să uităm lucrul acesta. Și dacă ne uităm în Romani 9, 10 și 11, acolo Pavel explică foarte bine aceste lucruri. Da? Noi suntem doar beneficiarii unei părți din legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu poporul său. Am intrat sub umbrela acestui legământ, dar cei cu care Dumnezeu a făcut acest legământ sunt poporul său și lucrurile acestea încă așteaptă împlinirea. Bun! Al patrulea pasaj sau a patra secțiune care vorbește despre restaurare este o ilustrație a restaurării poporului lui Dumnezeu. Probabil că acest pasaj din 37 de la 1 la 14 este unul dintre cele mai cunoscute pasaje din cartea Ezechiel. Da? Unul din cele mai cunoscute, dar și probabil unul din cele mai greșit interpretate, existând extreme de interpretare într-o direcție sau alta, în sensul a vedea prea puțin sau prea mult în acest pasaj, mult mai puțin decât spune sau mult mai mult decât spune acest pasaj. Așadar, trebuie să luăm acest pasaj în contextul mai larg. Despre ce vorbim? Despre Israel și restaurarea lui Israel ca și națiune. Ca și națiune, da? Și în acest context vine această ilustrație cu Valea Oaselor. Da? Haideți să privim, având în minte toate aceste lucruri, ce spune ilustrația aceasta. 37, 1 și 2.
Până Domnului a fost peste mine și Domnul m-a adus în Duhul și m-a așezat jos în mijlocul unei văzi și a M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată erau foarte multe pe fața voi. Iată erau foarte uscate.
Mâna Domnului a venit peste Ezechiel, l-a dus într-o vale, e posibil să fie aceeași vale în care a întâlnit gloria Domnului, da, am văzut la începutul cărții, în momentul în care lui Ezechiel i-a fost descoperită gloria lui Dumnezeu, și acum este dus în această vale și o vede plină de oase uscate. Oasele astea uscate reprezintă copiii lui Israel, poporul lui Israel, cei care au murit, cei care au fost împrăștiați. Ăsta este contextul, da? Și vom mai vedea mai departe. 3 și 4.
Și el mi-a zis, nu al omului vor trăi oasele acestea? Și eu am zis, Doamne Dumnezeule, Tu știi. Și el mi-a zis, profetește asupra oaselor acestea și spune-le, oase uscate, ascultați cuvântul Domnului.
Ce îl întreabă Domnul pe Ezechiel? Dacă pot să trăiască, pot să învieze oasele acestea, și Ezechiel zice, Doamne, Tu știi lucrul acesta. Ezechiel nu se îndoia neapărat de puterea lui Dumnezeu de a face acel lucru, ci zicea, Doamne, Tu știi dacă vrei să faci acest lucru, da? Și zice cuvântul Ezechiel, prorocește oaselor. Prorocește oaselor acestea. Deci prima adresare a lui Ezechiel se adresează oaselor, da? E important lucrul acesta și vom vedea de ce. Prorocește spre oasele acestea și spune-le, oase, ascultați cuvântul Domnului. Și haideți să vedem, 5 și 6. Prima dată ce le spune oaselor? Le spune ce va face Dumnezeu. Le spune oaselor, iată ce va face Dumnezeu. Două lucruri. Vă va da duh și vă va pune la un loc. Vă va retransforma din oase împrăștiate într-un trup. Da? Da, tocmai. Deci întâi le spune ce va face Dumnezeu și că acel lucru este voia lui Dumnezeu, da? Cuvântul Domnului, da? Și apoi versetele 7 și 8, e primul lucru pe care îl face, care se întâmplă. Ezechiel prorocește și ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Ezechiel prorocește și oasele se încep să se lege, încep să crească tendoanele, mușchii, deci e imaginea reformării unui corp uman, închegat, cu oase legate, da? Și, dar cu toate că toate sunt legate și puse la un loc, încă nu are viață corpul respectiv, da? Și atunci, până acum Ezechiel a prorocit și s-a adresat oaselor, da? Acum, versetele 9 și 10, ce face Ezechiel? Prorocește și vorbește Duhului. Da? Cuvântul ăsta este cuvântul pentru Duh, vânt, suflare, da? Contextul, cum ai zis, Ela? Da, în greacă, numai că aici suntem în Vechiul Testament, deci un alt cuvânt, da? Bun. Și zice, haideți să vedem versetele 9 și 10.
El mi-a zis, profetește Duhului, profetește Fiul al omului și spune Duhul. Așa zice Domnul Dumnezeu, vină din cele patru vânturi duhurile și suflă peste morții aceștia ca să trăiască. Și am propesit cum îmi poruncise el și Duhul a intrat în ele și au trăit și au stat în picioare, o oștire foarte mare.
Uh-huh. A doua oară, deci profeția se îndreaptă spre Duh, da? Și Duhul acesta intră în corpurile acelea și prind viață. Și se formează ceva asemănător unei armate. Care e diferența? Am pus accentul acesta spre cele două profeții. Întâi spre oase și apoi spre Duh. Prima dată, Ezechiel cui profețește? Unor oameni morți. Era foarte asemănător cu slujba lui. Nu? El ducea cuvântul unor oameni morți din punct de vedere spiritual. Și când duci cuvântul lui Dumnezeu unor oameni morți spiritual, se întâmplă lucruri extraordinare, dar tot morți rămân. Pot să se întâmple lucruri extraordinare, nu? Sunt unele biserici care pun accent pe ceea ce se întâmplă extraordinar la evangelizări și pe sentimentele și pe lucrurile care se întâmplă, dar tot morți rămân. Apoi, când intervine cine? Duhul. Și putem să vedem lucrul acesta și ca o rugăciune a lui Ezechiel, da? Adresată Duhului. Ce se întâmplă? Un lucru și mai minunat și se produce învierea celui mort. Așadar, putem spune că această înviere, de ce are nevoie? De predicare însoțită de rugăciune și puterea Duhului. Da? Numai așa există înviere. Când există predicare adresată celui mort, dar însoțită de rugăciune și puterea Duhului. Versetele 11 la 13. Acum avem o explicație pe care nu trebuie să o sărim, pentru că dacă o sărim, ajungem să interpretăm greșit pasajul. Exact, și spiritualizăm absolut tot. Ceea ce v-am spus eu înainte este ca și un fel de aplicație. Dar ce spune efectiv? Cine sunt oasele astea? Sunt oasele unui singur om care învie? Cine sunt oasele acestea? Ne spune pasajul și trebuie să luăm pasajul ca atare, 11 la 13.
Mi-a zis, fiu al omului, oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată, ei zic, mi s-au uscat oasele și s-a dus speranța noastră, suntem nimiciți. De aceea profetește și spune-le, așa zice Domnul Dumnezeu, iată, eu voi deschide mormintele voastre și vă voi face să ieșiți din mormintele voastre, popor al meu. Și vă voi aduce pe pământul lui Israel.
Da. Da. 11 la 13.
Așa că eu sunt Domnul când voi deschide mormintele voastre și vă voi face să ieșiți din mormintele voastre popor al meu.
Deci, ce reprezintă oasele?
Poporul
în întregime al lui Israel. Și cum erau ei? Morți, fără viață. Ce ne mai spune textul?
Erau împrăștiați,
lipsiți de orice nădejde. Ei spun că suntem ca niște... Cum? Ce spune textul? Așa. Altceva? Mi s-au uscat oasele. Despre, cum se numește? Valea oaselor uscate. Ei spuneau, ni s-au uscat oasele. Da? Așadar, observați despre ce este o ilustrație pornind de la ceea ce gândeau ei despre ei, de la lipsa lor de nădejde, de la faptul că erau împrăștiați așa cum sunt împrăștiate oasele unui corp care a putrezit, da? Erau morți și din punct de vedere spiritual, da? Toate lucrurile acestea ilustrează ceea ce se va întâmpla cu ei în momentul restaurării lor ca și națiune, ca și popor. Și spune Dumnezeu, eu voi face lucrul acesta, vă voi aduce înapoi în țara promisă, acea imagine a oaselor care încep să se lege, veți deveni din nou o națiune vie, da? Imaginea trupului care este restaurat, și vor primi viață din punct de vedere spiritual prin regenerarea, o inimă nouă, un duh care va veni în viața lor. Despre toate lucrurile acestea vorbește ilustrația asta. Ea nu este o ilustrație despre învierea strict a celor din Israel în viitor. Da? Nu despre asta este ilustrația aceasta, despre învierea fizică a lui Israel din viitor. Și nu este nicio ilustrație despre înviere, cum va fi învierea noastră, a morților. Nu despre asta este vorba. Adesea este luat acest pasaj și este interpretat ca și pentru a descrie cum va avea loc învierea noastră atunci când va fi învierea. Nu despre asta este această ilustrație. Da? Această ilustrație este despre nașterea unei sau renașterea unei națiuni. Exact. Nașterea din nou a lui Israel. Despre asta este vorba în această ilustrație a oaselor și în pasajele dinainte. Și pentru nașterea unei națiuni ai nevoie de trei elemente. Ai nevoie de o țară care să ține acea națiune, da? Și am văzut deja pregătirea pe care Dumnezeu o va face cu țara. Ai nevoie de adunarea, renașterea națiunii efective a oamenilor, de popor, și am văzut în acest pasaj că Dumnezeu va face lucrul acesta, și ai nevoie de o guvernare nouă. Și despre lucrurile acestea vorbi în capitolele 40 și până la 48 în studiile noastre viitoare. Dar aceasta este imaginea. Este o imagine extraordinară a ceea ce va face Dumnezeu cu poporul său, dar este o imagine extraordinară a ceea ce face Dumnezeu în această dispensație a bisericii cu indivizii. Da? Cu indivizii pe care îi socotește neprihăniți, pe care îi regenerează, le dă o inimă nouă și în care pune Duhul Său Sfânt ca să împlinească poruncile sale.